Pazo do Escalote. É un pazo do século XVII que está no lugar da capela, na parroquia do Araño. A fachada estaba formada por 4 arcos de medio punto e un carpanel no centro sobre columnas toscanas, en riba dos que se alza unha balconada con balaustrada de pedra. Está feito en canteiría maiormente, aínda que con partes de cachotería. A planta é rectangular, con 2 alturas que se comunican por unha escaleira de dobre tramo e por 2 angostas escaleiras de servizo, que estanden por dentro do grosso muro. Unha ascendía a unha grande sala con saída ao balcón dianteiro e a outra directamente á cociña.